έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Βαγγέλη Μούσα, διδάκτορα οικονομικών του ΑΠΙΘΙΤΑ, αραβολόγο, συντονιστή του Ακαδημαϊκού Δικτύου Χωρών Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Μούσα, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, Χριστός Ανέστη.
Κύριε Μούσα, πόσο ευνηδίασε τους ανθρώπους εκεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και όλους εσάς που ασχολείστε με τα θέματα της Μέσης Ανατολής αυτή η πολύ απότομη έκρηξη της βίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστινίους?
Η αλήθεια δεν ήταν απότομη, φίλτατε κύριε Μητράκη, καθόλου. Ήταν αναμενόμενη, άλλωστε και σε πολλές προβλέψεις που είχα αναφερθεί και σε διάφορα διεθνή συνέδρια, είπα κάπου εδώ θα καταλήξουμε. Δηλαδή όλα φαντάζονται μια τρίτη εντιφάδα και πράγματι φαίνεται για τρίτη εντιφάδα πλέον. Δεν είναι τίποτα απλά. Άνοιξε ο ασκός διόλου αυτή τη στιγμή και μάλιστα σαν προφητική να φέρεται η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και καλό είναι να αναφερθεί σαν σήμερα 14 Μαΐου του 1948 να φανταστείτε ότι ξεκίνησε η πρώτη η Νάκπα. Δηλαδή η καταστροφή της Παλαιστίνης με την ιστορική της μορφή. Ήταν αναμενόμενο, κύριε Μητράκη, και ήταν αναμενόμενο γιατί διάλεξαν, αν θέλετε, ή το Ισραήλ διάλεξε να κάνει ένα κακόγουστο γεωπολιτικό σούσι στο Ραμαζάνι. Και αυτό πλήγωσε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν η σταγόνα που ξεχιούλησε το πετήρι. Και γιατί δεν θα μπορούσε να γίνεται μια εισβολή στο Μάσιδ Αλάξα, δηλαδή στο τέμινο του Αλάξα, εκείνη την περίοδο που οι μουσουλμάνοι του κόσμου νηστεύουν, είναι μέσα στο ναό και να εισβάλλουν ένοπλοι του στρατού του Ισραήλ μέσα στο ναό και να διεκδικούν κάποια σπίτια ανθρώπων σε μια πολύ σημαντική γειτονιά της Παλαιστίνης, της Παλιάς Πόλης. Ήταν αναμενόμενο, επαναλαμβάνω, ήταν αναμενόμενο γιατί υπήρχαν πιέσεις από όλες τις χώρες της Δύσης να υποχωρήσει το Ισραήλ, να σταματήσει γενικά και να οδηγηθούν αυτές οι δύο ιστορικές, αν θέλετε, διαμάχες, να σταματήσουν και να πάμε στην λύση των δύο ανεξαρτήτων χωρών. Αλλά φαίνεται ότι το Ισραήλ διάλεξε από το να πηγαίνει από την συγκεκριμένη, να πούμε, κατά την μαθηματική θεωρία preferential attachment, δηλαδή επιλεκτική προσάρτηση του εδάφους στη γενική προσάρτηση. Δηλαδή φαίνεται να θέλει να έχει όλη την Παλαιστίνη και η Παλαιστίνη να μην υφίστανται στο Ισραήλ. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα και μέσα στην, αν θέλετε, στην απαγοήτευσή του Ισραήλ, φαίνεται ενοχλημένος, διότι στην διένυξη αυτή δεν ήταν έτοιμη, αν θέλετε, και δεν ήταν πρώτη προτεραιότητα της Αμερικής, με επίκεδο του κυρίου Biden. Και οπότε φαίνεται πως ότι επίσης η Αμερική δεν ικανοποιεί όλα τα αιτήματα ανοιχτόχερα όπως έκανε ο κύριος Τραμπ. Είχαν ξεκινήσει από την εποχή του Τραμπ με τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στη Συρία σε ιρανικούς στόχους. Ο πνιγμός της Γάζας τόσα χρόνια με αδυναμία 2 εκατομμυρίων ανθρώπων να μπορούν να πάρουν μια ανάσα περικυκλωμένη. Δεν υπήρχε κανένα φως και ελπίδα στο τέλος του τούνελ να μπορεί αυτό να οδεύει σε μια ειρηνική κατάσταση.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς φτάνουμε σε αυτό. Και ξέρετε πού είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι μόλις άνοιξε ο ασκός, δηλαδή επειδή γνωρίζω και έχω βάσιμες πληροφορίες ότι όλες οι διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση κυρίως της Αιγύπτου, Κατάρ και άλλων χωρών, Μπαχρέιν και πάει λέγοντας, βρήκαν, επιτρέψτε μου για την έκφραση, τείχο η Παλαιστίνη της Γάζας και μάλιστα όλες τις Παλαιστίνες φαίνεται να μην ανταποκρίνονται. Και αυτό σημαίνει ότι στο τραπέζι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να πέσουν περισσότερες αποχωρήσεις από τη μεριά του Ισραήλ για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα.
Μάλιστα. Εκείνο όμως που βλέπουμε είναι ότι παρόλο τον αποκλεισμό που μας λέτε πολύ σωστά, γιατί όντως εκεί στη λωρίδα της Γάζας είναι μια μικρή περιοχή στην οποία ζουν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Αν δεν κάνω λάθος, έχει την έκταση της Κρήτης ή κάτι τέτοιο.
Μάλιστα,
εκείνο το οποίο βλέπουμε πάντως είναι ότι υπάρχει δυνατότητα παρά τον αποκλεισμό και εξοπλίζονται.
Είστε απίστευτα στοχαστικός και αυτό αποτελεί, αν θέλετε, μια πραγματικά μια απειλή και ένας νέος κίνδυνος που θα πρέπει να το υπολογίσει πράγματι το Ισραήλ. Γιατί φανταστείτε ότι οι χιλιάδες ρουκέτες που πέσανε στην θεωρία των οικονομικών του πολέμου σημαίνει περισσεύουν. Δεν είναι οι πρώτες και οι μοναδικές. Αυτό αναθεωρεί όλη τη στάση του Ισραήλ προς του Γάζα. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός από μόνο του είναι ένας κίνδυνος. Ένας νέος κίνδυνος ότι ενώθηκαν οι Παλαιστίνοι και ίσως την πρώτη φορά στην ιστορία μετά τον Νάκμπα μεταξύ Λωρίδας της Γάζας και ταυτόχρονα τη Δυτική Όχθη. Φαίνονται παντού ενωμένοι και γίνονται καταλήψεις σε περιοχές που διοικούνται από το Ισραήλ και μάλιστα θεωρούνται ότι έχουν καταρρεύσει και οι δήμαρχοι των περιοχών δηλώνουν ότι δεν είναι σε θέση πλέον γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό είναι ιστορικό, πρώτη φορά συμβαίνει. Και μάλιστα οι ρουκέτες είναι άπειρες και απειλούνται και οι υποδομές, όπως άλλωστε είδαμε, και ήταν υπερβολικά στοχαστικό και ένα τεράστιο μήνυμα, αν θέλετε. Στοχεύθηκε ο αγωγός, το Trans Israel, καταλαβαίνετε αυτό που το λέμε το Ιλιάτ Ασκελών, και πότε έχετε καταλάβει τι συμβαίνει και πού οδηγούν όλα αυτά. Όλα αυτά τώρα συντονίζονται για να μπορεί το Ισραήλ για να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να χαλαρώσει και να δίνει περισσότερες ανάσες στους περιχειρομένους.
Βέβαια υπάρχει μια απορία. Αφού είναι αποκλεισμένη η περιοχή έτσι, πώς μπαίνουν τόσα όπλα? Κάτι ακούσαμε από την Αίγυπτο, κάτι τούνελ, κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε, τα οποία φαίνονται λίγο επιστημονική φαντασία. Πώς ακριβώς συμβαίνει? Εσείς έχετε μια εικόνα?
Κοιτάξτε, δηλαδή, δεν γνωρίζω αν είναι επιστημονικής φαντασίας, γιατί το αποτέλεσμα δείχνει, παρά που είναι επιστημονικής φαντασίας, εκ του αποτελέσματος δείχνει ότι φτάσαν εκεί. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δείχνει όλη η εικόνα ότι η Χαμάς έχει κινήσει όλο αυτό. Η αλήθεια όμως, ότι εγώ θεωρώ και είμαι πεπισμένος ότι κάποια τέτοια στροφή, κάποια τέτοια έκρηξη, κάποια τέτοια σύραξη ήταν, είναι και θα είναι πολύ χρήσιμη στο να αποτραπούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν που κατά το Ισραήλ απειλείται για την επιστροφή στο πλαίσιο της κοινής συλλογικής συμφωνίας με την Αμερική, και επειδή είδανε οι Ισραηλίτες ότι είναι πολύ θετικός ο Μπάιντεν να γυρίσει σε αυτή τη συμφωνία, η οποία ουσιαστικά αποδυναμώνει την θέση του Ισραήλ. Και πότε αυτά σχετίζονται. Τώρα πώς και με ποιο τρόπο έγινε η ενίσχυσή τους, θυμάστε ότι για πέντε τελευταία χρόνια, αν να μην σας πω παραπάνω, αλλά σίγουρα τα τελευταία πέντε χρόνια, στόχοι ήταν οι Ιρανικές δυνάμεις στο έδαφος της Συρίας, γιατί υπήρχε υποψία ότι μεταφέρονται. Εγώ σας λέω, αυτή τη στιγμή κανένας δεν γνωρίζει πώς φτάνουν, και το θέμα δεν είναι πώς φτάνουν, το θέμα είναι πού θα καταλήξουμε. Γιατί να φανταστείτε, ξεκίνησα και σας λέω σούσι γεωπολιτικό, γιατί αυτό που είπατε στην αρχή και πράγματι σκανάρετε σωστά την γεωπολιτική κατάσταση, αφορά όλους. Είμαστε σε μια γειτονιά και εμείς ταλαντευόμεθα με ποιους θα πηγαίνουμε. Βλέπετε και παρακολουθείτε, κάποιοι παίρνουν αυτό το μέρος, οι άλλοι παίρνουν το άλλο μέρος. Το θέμα είναι ότι υφίσταται μια σύραξη αυτή τη στιγμή ιστορική, σε ιστορική χώρα που αφορά όλους. Και πότε, εάν αυτό τη στιγμή δεν ερημήσει αυτό το πράγμα και χαλιναγωγηθεί, θα έχουμε πορείες πολύ άσχημες. Και είναι, σας λέω, είναι η τελευταία, αν θέλετε, προσπάθεια για να αποτραπεί η συμφωνία αυτή, να αποσυντονιστεί γενικά όλο το κλίμα γύρω από τη συμφωνία που έδινε μια τεράστια χάρη ο κύριος Τραμπ στην ακύρωση της συμφωνίας με το Ιράν.
Τώρα, στον αντίποδα αυτόν που λέτε, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτή η ιστορία όπως ξεκίνησε τώρα έχει και έναν άλλο στόχο. Ίσως να μην είναι στον αντίποδα, δεν ξέρω τώρα, εκεί είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Ο στόχος είναι η εξομάλυνση των σχέσεων που επιχειρεί το Ισραήλ με αραβικές χώρες και χώρες του κόλπου το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα με αρκετή επιτυχία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Είναι κάτι που δεν αρέσει σε κύκλους στη Μέση Ανατολή.
Να σας πω κάτι. Η κόντρα ιστορική, αν θέλετε, πηγάζει από το γεγονός ότι οι άλλες χώρες είναι νεοσύστατες και συνάμα δεν είχαν ποτέ ιστορικό ρήξης ή σύραξης, εφόσον βρίσκονται και πολύ μακριά από τα σύνορα. Αυτοί που αισθάνονται πραγματικά τον παλμό και τις κρίσιμες αποφάσεις και πώς τα εδάφη αρχίζουν και εξαφανίζονται, είναι οι χώρες της λεγόμενης παλιάς Συρίας, οι οποίες ήταν Συρία, Λίβανος, Ιορδανία και Παλαιστίνη.
Αυτό που λέγαμε Λεβάντε.
Ακριβώς. Αυτό είναι λογικό, γιατί είμαστε στα σύνορα. Σαν κάποιος να σας μιλάει για την Τουρκία και την επιθετική εξωτερική της θέση και να βρίσκεται στο Las Palmas, παράδειγμα, δεν θα το αντιληφθεί. Και πότε, αν το Μπαχρέιν αυτή τη στιγμή προχωρά σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε οι κεντρικές χώρες έχουν κάνει πίσω. Και ξέρετε ότι αυτό το σκηνικό που συμβαίνει τώρα βγάζει ξανά το Παλαιστινιακό, με το οποίο αντρωθήκαμε και μεγαλώσαμε, άσχετα τι θρησκεία έχουμε και άσχετα τι εθνικότητα έχουμε, που πάντα το θυμόμαστε, το βγάζει ξανά στην επιφάνεια. Και πότε έρονται, και δεν ξέρω τι στάσεις θα έχουν μετά από αυτό, γιατί εδώ ο στόχος είναι ένα ιστορικό ισλαμικό που δεν έπρεπε να διαπραγματευτεί. Θα μου πείτε, εδώ ο πρόεδρος της Τουρκίας παίζει πόκερ με αυτό το στοιχείο, σαφώς. Και πότε όλοι θα εκμεταλλευτούν την πύλη να εισέλθουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, μόνο και μόνο για να μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι της πίτας. Και είναι πολύ χρήσιμο επίσης, μια που αναφέρουμε την στάση μας και την γειτονιά μας τώρα, είναι πολύ χρήσιμο για την Τουρκία πραγματικά αυτή τη στιγμή να εκμεταλλευτεί αυτό το όχημα, διότι και η εικόνα της στον αραβικό κόσμο είναι υπερβολικά άσχημη. Και πότε καταλαβαίνετε.
Πιστεύετε
τώρα
ότι θα τα καταφέρει ο Ερντογάν? Γιατί εμφανίζεται βέβαια συγχρόνως υποστηρικτικός μεν, αλλά και ηγεμονικός.
Να ξέρετε τι, δεν έχει άλλη ελπίδα, γιατί αν δεν τα βρει με Σαουδική Αραβία, αν δεν τα βρει με Αίγυπτο, αν δεν τα βρει με τις κεντρικές χώρες, και αυτές είναι οι σπουδαιότερες χώρες σε άποψη πληθυσμού, καταλαβαίνετε, μπορεί να το παίξει ως ηγέτης, και λέω να το παίξει γιατί το έχουμε συνηθίσει ιστορικά με τις κολοτούμπες τις διαφορετικές, καταλαβαίνετε ότι μπορεί πράγματι να το παίξει χωρίς να το εννοεί, γιατί κάνοντας έρευνα, και ασχολούμαι με συγγραφή μιας δημοσίευσης ξένου πολιτικού, παρατήρησα χθες ότι ο όγκος των συναλλαγών Τουρκίας-Ισραήλ έφτασε 7 δις το 2020. Και πότε ό,τι γίνεται και ό,τι δηλώνεται δεν είναι η πραγματικότητα για την κρεβατοκάμαρα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, άλλωστε αυτά τα θέματα είναι και σοβαρά, πρέπει να τα συζητάμε πιο συχνά, πολλές φορές όμως άσχημες έτσι αφορμές μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Είπαμε και πριν για την Ελλάδα, είπατε και εσείς για τη Δύση, αλλά και για την Ελλάδα, ότι προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να συμπεριφερθεί απέναντι σε αυτή την κρίση. Να σταθεί δίπλα στο Ισραήλ, να σταθεί ευθέως δίπλα στους Παλαιστινίους, να σταθεί ανάμεσα. Εσείς τι δυνατότητες πιστεύετε ότι έχει η χώρα μας? Καλά, το τι θέλει ο καθένας είναι ένα ζήτημα, έτσι. Τι δυνατότητες έχουμε?
Είναι μεγάλη αλήθεια. Το τι δυνατότητες έχουμε είναι περιορισμένες προς όλες τις κατευθύνσεις. Ιστορικά η Ελλάδα ήταν και δίπλα από τους Παλαιστίνιους. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι η προσέγγιση στο Ισραήλ και φάνηκε ρευστοποιώντας τις χθες προς Κύπρο και προς Ελλάδα έγιναν οι πτήσεις όταν έκλεισε το Διεθνές Αεροδρόμιο το Ισραήλ, το Μπενγκούριο. Και πότε καταλαβαίνετε ότι όχι τις δυνατότητες, εγώ σας λέω έμπρακτα, φαίνεται να πηγαίνουμε προς την μεριά του Ισραήλ. Αλλά είναι ξέρετε τι, είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, γιατί πραγματικά δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και μην ξεχάσετε ότι πολλές φορές στην εξωτερική πολιτική, αυτό που είπατε, άσχετα τι θέλει ο καθένας, άσχετα τι πιέσεις ασκούνται και στον καθένα. Το είδαμε στην συμφωνία των Πρεσπών και πάει λέγοντας. Πολλές φορές δεν είναι δική μας μόνο η απόφαση. Δηλαδή μας κουνάνε το καρότο και εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για να βγούμε όσο πιο διπλωμάτες γίνεται από όλη αυτή την κρίση.
Μάλιστα, βεβαίως εμείς να θυμίσουμε ότι μιλάμε για μια κρίση ανάμεσα στους Παλαιστίνους, δηλαδή και στους Παλαιστίνους και το Ισραήλ, στους Άραβες και το Ισραήλ, πολλών δεκαετιών, και μια πολύ δύσκολη κατάσταση για να κρατήσεις ισορροπίες, κακά τα ψέματα.
Λοιπόν, είναι έτσι, όπως το λέτε.
Εμείς αυτό το οποίο κρατάμε από ό,τι είπαμε είναι ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Μιλήσατε για μια τρίτη ντιφάντα, κάτι που σημαίνει από μόνο του, αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για μια υπόθεση που θα τραβήξει πολύ.
Είναι έτσι όμως, επιτρέψτε μου πριν να ολοκληρώσουμε, κύριε Τράκη, να πω κάτι. Το 1987 ξεκίνησε πρώτη ντιφάντα των Παλαιστινίων χρησιμοποιώντας πέτρες. Το 2000 ήταν η δεύτερη και ήταν η πρώτη με όπλα, απλά, αλλά ήταν, και η τρίτη ξεκινάει με ρουκέτες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε αυτή τη στιγμή μια εξουδετερώση, αν θέλετε, της ιστορίας για το λεγόμενο σιδερένιο θόλο. Εδώ αυτή τη στιγμή οι Ισραηλίτες είναι έκπληκτοι. Ναι, μεν μπόρεσαν να αποτρέψουν 60 ρουκέτες, αλλά αυτή τη στιγμή πέσαν 40% των ρουκετών μέσα στο έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει.
Για τον κόσμο που μας ακούει, με συγχωρείτε κύριε Μούσα, να πούμε ότι αυτός ο σιδερένιος θόλος είναι, ας πούμε, η αντιπυραυλική ασπίδα που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ.
Ουσιαστικά από το 2011 κάνουν έρευνες και προσπαθούν να το πουλάνε σε όλο τον κόσμο ως συγκριτικό πλεονέκτημα προστασίας του χώρου, των κρατών. Φαίνεται όμως πως τώρα δεν λειτουργεί με τον βαθμό που ήθελαν και γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχει παραλυλήσει όλο το Ισραήλ.
Μάλιστα. Κύριε Μούσα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβαση, πολύ ενδιαφέρουσα. Θα είμαστε σε επαφή γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και όπως είπαμε δεν είναι εξελίξεις που θα τελειώσουν από τη μια μέρα στην άλλη. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Μούσα, διδάκτορας οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αραβολόγος, συντονιστής Ακαδημαϊκού Δικτύου Χωρών Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.